Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Atila dhe në këtë edicion me stjera shiu uftoj të ndiqni. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev në kërkim të mbështetjes për ndryshime kushtetuese për marrëveshjen e emrit. Shqyrtimi i statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë i ka tejkaluar të gjitha afatet. Nga zhvillimet në botë, kalon mbi 1200 numri të vdekurve nga tërmeti në Indonezi. Na ndiqni në 15 minuta dilluese.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić takon sot në Moskë presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Vučić, i cili arriti në kryeqytetin rus të hënën, përsëriti se do të kërkojë ndihmë për çështjen e Kosovës. Do të kërkojë mbështetje konkrete politike për Serbinë, sepse pa Rusinë nuk ekziston asnjë zgjidhje për ndonjë problem të serbëve, tha Vučić. Situata në rajonin ton është shumë e komplikuar dhe duhet të matet çdo fjalë dhe çdo hap politik. Në momentet kur po përparojmë ekonomikisht, kemi shumë probleme politike në rajon, tha Vučić. Numri njerëzve të konfirmuar të vdekur nga tërmeti dhe tsunami në Indonezi arriti në mbi 1200, tha Agjencia Kombëtare Katastrofave. Shifra u rrit të martën nga 844 sa u raportua një ditë më parë. Tërmeti prej 7.5 shkallës të Richterit goditi të premtën në ishullin Sulawesi, duke shkaktuar më pas tsunami. Rajoni goditur më së keqi është qyteti bregdetar Palu. Njerëzit atje janë në nevojë gjithnjë më të madhe për ndihmë, ndërsa furnizimet e ujit, ushqimit dhe karburantit janë të pakta. Me rrugë të dëmtuara është e vështirë të dërgohet më shumë ose të arrihet në zonat më të largëta, than organizatat e ndihmës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se do që FBI të bëhet i gjithëpërfshirëse të akuzave për sulm seksual kundër të emruarit të tij për gjykatës të Gjykatës Supreme Brett Kavanaugh. Mediat amerikane raportuan më herët se shtëpia e bardhë dëshiron të kufizojë hetimet ndaj gjyqtarit. Trump tha se ka kërkuar që FBI të ketë frena të lirë, por se dëshiron që hetimet të kryen shpejt. Christine Blasey Ford e akuzoi Kavanaugh për sulm seksual ndaj saj në vitin 1982. Edhe akuzuesja dhe gjyqtari dëshmuan para senatorëve. Javën e kaluar u vendos që FBI të hetojë akuzat e ngritura përpara votimit përfundimtar në Senat për Kavanaugh. Udhëheqësi i shumicës në Senat Mitch McConnell tha se dhoma e lartë do të votojë këtë javë për konfirmimin ose jo të gjykatësit. Posti i gjykatësit të Supremës në SBA është i përjetshëm. Ambasada e Rusisë në Londër i kundërshtoi planet të raportuara të Britanisë për të rritur praninë ushtarake në Arktik për t'ju kundërvënë, siç thuhet, agresionit në rritje të Rusisë. Sekretari britanik i mbrojtjes Gavin Williamson në tha për gazetën The Sunday Telegraph se qeveria po përgatit strategji të mbrojtjes në Arktik që do të përfshi vendosjen e 800 komandove ushtarak dhe detar në Norvegji në vitin 2019 dhe ndërtimin e një baze të re ushtarake atje. Gazeta tha se veprimet e Britanisë vijnë pas shenjave se Rusia po zgjeron praninë e saj ushtarake dhe industriale në Arktik. Ambasada ruse në Londër tha se u bën thirrje autoriteteve britanike që sipas saj kohëve të fundit kanë promovuar në mënyrë aktive konceptin e Britanisë globale që të ndjekin ambicjet e tyre në fushat e tjera. Tensionet midis dy vendeve janë të larta prej se Londra e ka akuzuar Moskën për një sulm agjent nervor në qytetin Salisbury të Anglisë në mars të këtij viti. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev nga sot nis konsultimet me partitë lidhur me mbështetjen e ndryshimeve kushtetuese për marrëveshjen e emrit. Në rast se dështon, atëherë zgjedhjet e parakoshme do të jenë të pashmangshme. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Kryeministri Zoran Zaev nga e marta do të nis konsultimet me partitë politike lidhur me votimin e ndryshimeve kushtetuese në kuvend për zbatimin e marrëveshjes me Greqinë. Bisedime do të përfshin të gjitha partitë si VMRO dhe PMN-n e opozitës, ashtu edhe partitë politike shqiptare, me qëllim sigurimin e 2/3 apo 80 vota në kuvend, të cilat shumica parlamentare nuk i ka për momentin. Paralajmërimi i kreut të qeverisë vjen pas referendumit, i cili edhe pse nuk kaloi pragun prej 50%, vlerësohet i suksesshëm nga koalicioni për Maqedoninë Evropiane. Zaev ka thënë se shumica absolute e qytetarëve apo rreth 600.000 persona që kanë dalë në referendum kanë votuar për marrëveshjen që paraqet mbështetjen më të madhe që ka arritur ndonjëherë ndonjë koalicion në ciklet të zgjedhore. Por lideri i opozitës Hristian Mickovski mbetet në qendrimin se referendumi ka dështuar dhe madje në një postim në rrjetin social Facebook ai marrëveshjen me Greqinë ka quajtur të vdekur, ndërsa ka akuzuar pushtetin për falsifikimin e të paktën 50.000 votave. Sa i përket ndryshimeve kushtetuese, Mickovski ka thënë për mediat Maqedonase se asnjë deputet i VMRO DPMNE-s nuk do të votojë për kërkesën e kryeministrit Zoran Zaev dhe madje ka kërkuar që këtë të mos e bëjnë edhe deputetët e tjerë në kuvend. Mickovski ka thënë se VMRO-ja është e gatshme për zgjedhjet e parakoshme, por vetëm nëse paraprakisht të plotësohen kushtet e saj.
Ne odpovikli ostavka na državni javë në vinitel. Imenuanje na nov državni javë në vinitel, kushtu ki vide predlog në opozicijeta.
Ne kërkojmë dërheqjen e parevëkueshme të prokurorit të përgjithshëm dhe zgjedhjen e një prokurori të ri me propozim të opozitës, zgjedhjen e qeverisë së re teknike me pjesëmarrjen edhe të VMRO-s në bazë të marrëveshjes së përgjinës, ashtu siç është vendosur edhe me ligjin e miratuar në kuvend, e cila do të ketë mandat vetëm se për organizimin e zgjedhjeve, ka deklaruar Mickovski. Kryeministri Zoran Zaev ka thënë se në rast se nuk arrihet marrëveshje për ndryshimet kushtetuese, atëherë zgjedhjet do të ishin të pashmangshme, e madje si datë për mbajtjen e tyre ka përmendur 25 nëntorin. Ndryshe përgjegjësi për gjendjen e krijuar dhe dështimin e referendumit ka kërkuar presidenti Gjorgji Ivanov në një paraqitje para opinionit. Ivanov kërkoi që të respektohet vendimi i popullit, i cili sipas tij e hodhi poshtë marrëveshjen e dëmshme për emrin. Kreu i shtetit i dërgoi porosia dhe bashkësisë ndërkombëtare, e cila sipas tij po përzihet në punët e brendshme të Maqedonisë, duke kërkuar që të mos imponoj zgjidhje në kundërshtim me vullnetin e popullit. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Statuti i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë, përsa i përket qeverisë së Kosovës, mund të bëhet më një herë thonë zyrtarët e ekzekutivit. Por si pas tyre, Beogradi zyrtar po e sërzgjat formimin e asociacionit duke llogaritur që ta ndërlidhë atë me marrëveshjen finale Kosovë-Serbi. Ngjashëm vlerësojnë edhe disa analistë. Më shumë hollësin nga Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës është e gatshme që të punojë në përshpejtimin e procesit për formimin e asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe, por ajo ende nuk ka marrë ndonjë draft statut të propozuar nga ekipi menaxhues, i cili është përgjegjës për hartimin e këtij draft statuti, thon zyrtarët e ekzekutivit të vendit. Një propozim për draft statutin për asociacionin tashmë i është dorëzuar Bashkimit Evropian nga ekipi menaxhues, i cili për